Otevřeme ho v knize Skutků apoštolských ve 2. kapitole. A budeme číst text od 1. do 12. verše. Skutky apoštolů, 2. kapitola, 1. až 12. verš. A když přišel den letnic, byli všichni spolu. Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuli na každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával promlouvat. A v Jeruzalémě tehdy pobývali zbožní židé z každého národa na světě. Když se ozval ten hukot, sešla se spousta lidí a byli ohromeni, protože je každý slyšel mluvit svou vlastní řečí. Úžasem bez sebe říkali, hleďte, copak ti všichni, kdo tu mluví, nejsou Galilejci? Jak to, že tedy každý slyšíme svou rodnou řeč? Partové, Médové, Elamité a obyvatelé Mezopotámie, Judeje i Kapadokie, Pontu a Ázie, Frígie i Pamfílie, Egypta i krajů Líbie vedle Kyrény a příchozí z Říma, jak Židé, tak proselité. Kréťané i Arabové. Slyšíme je mluvit našimi jazyky o velikých božích věcech. Všichni žasli a nevěděli, co si o to myslet. Co má tohle znamenat? Ptali se jeden druhého. Tak ten text začíná slovy, když přišel den letnic. Já se vás chci zeptat, co jsou to letnice? Víte, letnice jsou především židovským svátkem. Letnice jsou zmíněny na 5 místech Starého zákona. Exodus 23, Exodus 24, Levitikus 16, Numeri 28, a Deuteronomium 16. Co jsou to letnice? Letnice jsou především oslava začátku prvních týdnů žně. V Palestině není jako u nás, v Palestině je mnohem více tepleji, takže v Palestině byly 2 sklizně ročně. První sklizeň byla v květnu a červnu a poslední žeň byla na podzim. Letnice byla oslavou první sklizně pšenice, což znamenalo, že letnice byly vždycky v polovině měsíce května nebo někdy na začátku června. Letnice byly také festivalem poutníků. Podle židovského zákona se měli všichni dospělí židovští muži přijít ze svého domova do Jeruzaléma na tuto oslavu, aby tam společně oslavovali začátek žně pšenice. Tedy v době apoštolů byly letnice velkou oslavou žně. Ulice Jeruzaléma byly ucpané tisíci poutníky, kteří přišli z míst, aby oslavovali Boží dobrotu, přinášející sklizeň pšenice. Ale pro nás jsou letnice především dnem, kdy se zrodila církev. A to je důvodem, proč letnice dodnes slavíme. Je to den narození církve. A dneska se někdy mluví o letničních církvích. Každému z vás se něco napadne, když se řekne letniční církev. A já bych tady chtěl dneska uvést několik znaků pravé letniční církve. Jak vypadá skutečná letniční církev. Víte, letniční církev není jenom ta, která to má ve svém názvu, ale věřím, že i církev bratrská může být letniční církev. I římskokatolická církev může být letniční církev. I českobratrská církev evangelická může být letniční církev. Baptisté, adventisté, všichni ti, kteří vyznávají Ježíše Krista jako svého pána spasitele, mohou být i letniční církví a mají být i letniční církví. Takže první znak letniční církve. Letniční církev je církev, která je jednotná. 2. kapitola, 1. verš, když nastal den letnic, byli všichni spolu na jednom místě. Všimněte si, prvním znakem letniční církve je jednota. A dále tato jednota je rozvedena ve verších 44 a 46. Je tam řečeno, že všichni věřící byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali pozemky, majetky a rozdělovali všem, jak kdo potřeboval. Denně zůstávali svorně v chrámu a ve svých domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcem. To je krásný obraz církve. Oni byli spolu tak moc, že vzali své peníze a dali je dohromady. Prodávali některé své majetky. Přinášeli peníze, dávali je dohromady. A dalším znamením jednoty bylo, že oni společně jedli. Jako církev, společenství společně jedli. Víte, to není nic okrajového. Společné stolování je znakem jednotné církve. Ve svých počátcích první křesťané jedli společně. Pokud toto církev nebude opouštět, zachová si společná jídla, nebude se oddělovat jedni od druhých, ale zůstanou pohromadě, budou se společně modlit, pak taková církev poroste v každém smyslu tohoto slova. A verš 47 představuje taky Lukášův popis této první církve. A je tam napsáno, co se stane, když boží lid bude žít tímto způsobem v jednotě. Chválili Boha a všem lidem byli příjemní. Pán k ním pak denně přidával další zachráněné. Takže ta jednota církve byla tak velká, že když se na ně lidé dívali, byli tím překvapeni, ohromeni. Víte, jednota církve je nesmírně důležitá. Církev má být místo, kde se boží děti scházejí a kde nepřichází o svou jedinečnost a rozmanitost. Když se rozhlednete kolem sebe, tak vidíte, že každý z nás jsme trošku jiní, máme různé názory. Každý z nás máme svoji individualitu. Ale to, co nás spojuje a to, co nás má spojovat, je atmosféra lásky a přijetí. Různost v jednotě, rozmanitost v jednotě. Nesnažíme se o nějakou uniformitu, abychom každý z nás vypadali stejně, mysleli stejně, tvářili se stejně, ale máme si zachovat svoji individualitu, ale usilovat o vzájemnou jednotu. Aby nás ta individualita nerozdělovala, ale abychom se vzájemně doplňovali. Jako pucle, kdy jeden dílek zapadá do druhého a společně tvoří krásný obraz. Krásný obraz církve. Proto církev na začátku rostla, protože tam byly spolu různé druhy lidí. Je to tajemství růstu církve. A je to první znak letniční církve, jednota. Víte, rozdělené církve nepřijímají požehnání Ducha Svatého. Církev, kde převažuje rozdělení a nejednota, neobdrží požehnání Ducha Svatého. Pokud chceme moc Ducha Svatého jako jednotlivci, musíme si neustále dělat vztahovou inventuru. Je všechno odpuštěno? Je třeba něco odškodnit? Něco uzdravit? Je třeba vyznat nějaký hřích? Těžko můžeme být zmocněni jako sbory, pokud nebudeme jedné mysli, jednoho srdce. Pokud se nebudeme navzájem milovat tak, jako Kristus miloval nás, pokud se nebudou uzdravovat naše nefunkční vztahy. Ta cena, kterou musíme zaplatit, je vysoká. Ale je to dobrá cena za to, co se může stát skrze moc letnic. Musíme se učit mít rádi, milovat a vážit si vzájemného společenství. Možná znáte teologa Dietricha Bonhoeffera, který byl během druhé světové války vězněn nacisty a on v tom vězení prožíval odloučení od křesťanského společenství a přemýšlel nad tím, jak mu chybí společenství věřících. A v jedné své knize napsal, snadno se zapomíná, že společenství křesťanů je dar milosti, dar Božího království, který od nás může být jakýkoliv čas odňat. Tedy ať ti, kdo mají až dosud výsadu žít společný křesťanský život s ostatními křesťany, ať chválí Boží milost z hlouby svého srdce. A děkuji Bohu na kolenou a prohlašují, je to milost, nic než milost, když je nám dovoleno žít ve společenství s křesťanskými bratry a sestrami. Je to milost. A my potřebujeme toto slovo vzít vážně. My se musíme učit žít v jednom souladu, akordu. Ne, abychom všichni hráli jeden tón, ale každý z nás máme jiný tón. Ale dohromady musíme být v akordu, v souladu. Bez jednoty totiž není církev, ale pouze další náboženský společenský klub. Druhým znakem letniční církve je církev, která se modlí. 1. kapitola, 14. verš. Ti všichni svorně setrvávali v modlitbách společně s ženami i s Ježíšovou matkou Marií a s jeho sourozenci. Toto modlitevní setkání se odehrálo po nanebe vstoupení Páně, než sestoupil duch na den letnic. Oni se tam modlili společně 10 dní a z těchto společných modliteb vzešla jednota. A víte, jak je těžké se modlit za lidi, které nemáte rádi a kterým nevěříte. A je také těžké modlit se za lidi a přitom je dál nemít rádi. Buď to lidi budete nesnášet, anebo je začnete milovat, anebo zůstanete v nesnášenlivosti a přestanete se modlit. Takže buď přestaneme nesnášet a začneme milovat, anebo zůstaneme v nesnášenlivosti a přestaneme se modlit. Ale nemůžeme se za ně modlit a nesnášet je zároveň. Protože modlitba a láska chodí spolu. Jedno vede k druhému. Společné modlitby a společné zájmy, společný cíl spojuje církev dohromady tak, jako nic jiného. Víte, lepidlem církve není kazatel, ani žádný pastor, ani její programy, ani její budova nebo její učení. To, co nás spojuje, to skutečné lepidlo, které drží církev pohromadě, jsou společné modlitby. Když se církev společně modlí. Sjednocené modlitby. A tak já nás všechny vyzývám k tomu, abychom se modlili. Pokud je v našem životě nějaká osoba, která jedná negativně, tak se začni za ní modlit. Uvidí, že odpor se začne brzy ztrácet a rozdíly už se nebudou zdát tak velké. Co říká Pán Ježíš Kristus? Modlete se za své nepřátele. A on nemluví o nějakých vzdálených nepřátelích někde v Africe nebo v Asii, ale mluví o lidech okolo nás. Modlete se za ně a uvidíte, že se něco stane. A je možné, že vaši nepřátelé se stanou vašimi přáteli. Všimněte si, že církev se zrodila z modlitebního setkání. A všichni ti, kteří studují velká duchovní probuzení, tak říkají, že bez výjimky všem předcházel čas sjednocených modliteb. Tam, kde se lidé sjednotili v modlitbách. Tam z toho vzešlo velké duchovní probuzení. Když je modlitba pro věřící lidi důležitá, je to dobré znamení o zdraví církve. Třetí věcí je, že letniční církev je církev plná ducha. Verš 4. říká, že všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával promlouvat. Všimněte si slova všichni. To se netýká pouze apoštolů, ale všech učedníků, kteří tam byli. Tito všichni byli naplněni Duchem Svatým. Víte, je pro nás tak snadné, a křesťané to někdy dělají, se zaměřovat pouze na ta vnější znamení a ignorovat ten obsah. Je určitě extrém dívat se pouze na ty projevy, které se ten den staly, soustředit se na ně. Slyšet ten zvuk prudkého řídícího se větru, vidět ty rozdělené ohnivé jazyky, slyšet to mluvení v jazycích. A je to dobré a je to to, co Bůh dává. Ale můžeme snadno přehlédnout to, co dělal Duch Svatý. Ta velká událost je sestoupení Ducha Svatého na zem, aby vstoupil do životů mužů a žen. A ta doprovodná znamení, ty projevy vnější, jsou způsobem, jak tuto velkou událost oznámit. Ukazují na tuto událost. A byly tam tři taková znamení. Byl tam prudký vítr, byly tam ohnivé jazyky a bylo tam mluvení v jazycích. Ale to všechno vede naši pozornost k té velké události, kterou bylo sestoupení Ducha Svatého na učedníky. Pokud zůstaneme pouze u těch znamení, tak se míjíme s cílem. Velkou událostí je příchod Ducha. Byl to právě příchod Ducha, který změnil Petra ze zapírače na Petra kazatele. A je to příchod Ducha, který změnil Tomáše nevěřícího na Tomáše misionáře. Byl to příchod Ducha Svatého, který změnil ty ustrašené, váhavé, pochybující učeníky a udělal z nich evangelisty pro Ježíše Krista, kteří byli dokonce pro něj připraveni položit své životy. Byl to příchod Ducha Svatého, sestoupení Ducha Svatého na zem, který vstoupil do těchto obyčejných mužů a žen a proměnil tyto obyčejné muže a ženy na evangelisty Ježíše Krista. Ve verši 16. má Petr první kázání v církvi a říká: děje se ale, co bylo předpověděno ústy proroka Joele. V posledních dnech praví Bůh: vylij svého ducha na všechny lidi. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat. Vaši mladíci uvidí vidění a vaši starci budou mít sny. Jistě, že na své služebníky a služebnice v těch dnech vylij svého ducha a budou prorokovat. To je první kázání křesťanské éry. A tím klíčem je první fráze. Chápete, co se děje? Rozumíte tomu? O tomto dní mluvil prorok Joel. Je to den, kdy sestoupí Duch Svatý a začnou se dít v církvi velké věci. A Petr říká: je to tady, přátelé. Začíná věk ducha. A to je přesně to, co potřebujeme v našem sboru. Ve Starém zákoně Bůh posílá z nebe svůj déšť, aby přišla žeň pšenice, aby lidé měli co oslavovat, aby měli co jíst. V Novém zákoně posílá Bůh déšť Ducha Svatého z nebe, aby přinesl lidskou žeň, mužů a žen, do svého království. A to je novozákonní význam letnic. Jestli pak víte, kde dneska na světě roste církev nejrychleji? Tady v Evropě? Nebo v Severní Americe? Nebo v Africe?
Čína.
Čína. Výborně. Církev, misiologové říkají, že církev dneska roste nejrychleji v Číně. Všude v Číně. Představte si, že před 50 lety tam byl muž, který se jmenoval Mao Tse-tung, a po něm přišla taková skupina, která se jmenovala Gang 4. A oni se snažili vymítit všechny pozůstatky tradičního čínského náboženství a také jakýkoliv druh čínského křesťanství z Číny. Po 20 letech si mysleli, že byli úspěšní. Ale to jenom proto, že církev se stáhla do podzemí. A dokonce i odborníci na misii netušili, jaká je situace církve v Číně. Pak přišel rok 1980 a zákaz byl zrušen a lidé ze západu se mohli zase vracet do Číny. A když tam přišli, tak úžasli, protože zjistili, že nejen, že církev tam přežila, ale představte si, že ona tam kvetla. Ona tam kvetla. Z těch malých začátků přes roky pronásledování vznikly stovky a tisíce domácích církví. Asi v roce 89 někdo spočítal, že v Číně žije až 50 milionů křesťanů. Růst církve v Číně není jenom nejrychlejší na světě, ale také nejrychlejší v historii církve. A pro nás jsou důležité takové dvě charakteristiky té čínské církve, které tady dneska chci připomenout. Ta první je, že čínští křesťané kladou velký důraz na modlitbu. A ten druhý je, že čínští křesťané kladou velký důraz na Ducha Svatého. Všude, kde dochází k probuzení církve, vidíme církev plnou Ducha Svatého. Takže pro nás je důležitá otázka, jak být křesťanem plným Ducha Svatého. Jak se to dělá? Já samozřejmě neřeknu nějaký návod nebo nějakou formulku, nějaký vzoreček, ale řeknu toto. Když dostaneme hlad po Boží práci ve svém životě, budeme naplněni Božím duchem. Bůh nás mocní, abychom mu sloužili. Naše největší potřeba je zjistit, jaká je naše potřeba. Minulý týden jsme slyšeli kázání o žízni. A to je ono, to je to pravé. Mít žízeň, mít hlad, toužit po těch věcech. Křesťané, kteří hladoví po Boží přítomnosti, po přítomnosti Ducha Svatého, jim nakonec budou naplněni. Pokud řeknete, já nepotřebuji Ducha Svatého, to je něco navíc, já to nepotřebuji, já nechci být takový ten letniční křesťan. Najdete si způsob, jak žít bez něj. Budete nějak fungovat bez něj. Ale to není to, co pro nás Bůh zamýšlel. Boží vůli je, aby Duch Svatý žil v nás. Abychom se jim nechávali vést, abychom jim byli naplněni. Takže to je třetí znamení letniční církve. Letniční církev je plná Božího ducha. Čtvrtý znak. Skutečná letniční církev je církev, která káže evangelium. V 11. verši Lukáš říká, že tam byli zbožní židé z každého národa na světě a říkali, slyšíme všechny tyto Galilejce mluvit našimi jazyky o velikých Božích věcech. A pak ve verši 22 Petr začne kázat první kázání evangelia a na jehož konci je zachráněno 3000 lidí. Takže otázka, jak poznám, že jsem plný Ducha Svatého, takže budu mluvit v jazycích? Možná. Takže budu uzdraven? Možná. Ale Nový zákon říká jednu zásadní důležitou věc, která vyniká nad všechny ostatní, která je skvělým důkazem, že jsem skutečně plný Ducha Svatého, protože když jsem plný Ducha Svatého, budu mít odvahu kázat evangelium, sdílet evangelium, říkat evangelium druhým lidem, přinášet evangelium druhým lidem. Skutky 4.31. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali směle mluvit Boží slovo. Odvaha, smělost. To je věc, která se opakuje v celé knize skutků. Když jsou věřící naplněni Duchem Svatým, začnou mluvit o Kristu. Skutky 2, skutky 4, děje se to Štěpánovi ve skutcích 6 a Pavlovi ve skutcích 13. Když Duch Svatý naplní můj život, poznám to tak, že otevře má ústa. Začnu mluvit o Kristu. Víte, někdy o tom přemýšlíme tak, jakože naplnění Ducha Svatého přece pomůže především nám, abychom my se cítili dobře. Je to takový dobrý pocit, cítit se dobře. A já spíše vidím, že Duch Svatý nás naplňuje proto, abychom otevřeli svá ústa a mluvili o tom s druhými lidmi. Duch Svatý nám dá svatou odvahu, aby Boží svatí lidé vzali Boží svaté slovo a odvážně ho přinášeli Boží, nebo ne Boží, ale nesvaté generaci tohoto světa. Takže Duch Svatý zmocňuje církev k hlásání evangelia. Letniční církev je ta, která sdílí evangelium. To je to, co dělali věřící v 2. kapitole skutků. Pátým posledním znakem letniční církve je letniční církev je sbor ženců. Víte, kdo jsou to ženci? 9. až 11. verš 2. kapitoly ukazuje, kdo všechno byl ten den v Jeruzalémě. Znovu to přečtu. Partové, Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje, Kapadokie, Pontu, Ázie, Frigie, Pamfílie, Egypta i krajů Libie, vedle Kyrény a příchozí z Říma, jak Židé, tak proselité, křesťané a Arabové. Když Lukáš přemýšlí nad tímto zástupem národu, tak začíná na východě, pak jde na sever, pak jde na západ, pak jde na jihozápad, pak jde zase na jihovýchod. Dělá takový kruh okolo Jeruzaléma. A ukazuje nám, že den Letnic byli v Jeruzalémě lidé ze všech světových stran. Protože žně byly poutní slavnosti. Letnice byly poutní slavnosti. Židé se shromažďovali do Jeruzaléma odevšad. A to, co se stalo právě na den Letnic, to nebyla náhoda. My jsme ve 41. verši četli, ti, kdo ochotně přijali jeho slova, se pak dali pokřtít a toho dne se připojilo okolo 3000 lidí. A 47. verš říká, pán k ním pak denně přidával ty, kteří byli zachráněni. Víte, to byli první misionáři křesťanské církve. To byli lidé, o kterých jsme mluvili. To byli ti Partové, Médové, Kapadočtí, Římané, Kréťané, Arabové z Mezopotámie. Lidé, kteří přišli do Jeruzaléma, slyšeli tam Boží slovo na letnice, slyšeli Petrovo kázání evangelia, těch 3000 lidí, kteří byli zachráněni. A poté, co byli zachráněni, tak se možná vrátili na Krétu, do Arábie, Mezopotámie, Říma. A ty semínka letnic, která tam byla zaseta, tak najednou roznesli, jako mravenečci roznášejí semínka po celé římské říši tak, že během jedné generace církev evangelizovala téměř celou římskou říši. Takže to, co se tam oslavovalo, nebyla jen žeň pšenice, ale byla to celosvětová žeň lidí. A tito noví lidé se stali misionáři, kteří se vrátili do své domoviny a všude šířili dobrou zprávu o Kristu. Tito lidé se rozešli po té krajině a šli z místa na místo do svých domovů mnoho dní a tak to semínko letnic bylo zaseto do tisíců měst a vesnic. Takže ono to krásně všechno zapadá dohromady. Letnice byly slavností žně. Byl to začátek žně obilí. A tento den se zrodila církev. Jako celosvětová žeň lidí. A tímto ten příběh začíná. A kdybyste chtěli vidět konec toho příběhu, tak ho najdete ve Zjevení Janově 7. kapitole. Jsou to události, které byly prorokovány před 2000 lety, ale pro nás jsou stále budoucností. V 9. verši apoštol Jan má zjevení a říká, potom jsem spatřil veliký zástup, který nikdo nemohl sečíst. Ze všech národů a pokolení a lidí a jazyků, jak stojí před trůnem a před beránkem, oblečení do bílých rouch. V rukou měli palmové ratolesti a hlasitě volali, spasení náleží našemu Bohu, jenž sedí na trůnu a beránkovi. Ve Skutcích 2 je v Jeruzalémě obrovský zástup lidí ze všech koutů světa. A pak, když Jan vidí do nebe, tak zase vidí tento velký zástup lidí, ještě větší zástup lidí. A pro nás je to teprve budoucnost, jak stojí před Božím trůnem. Takže vidíte, že sklizeň je na začátku, žeň je na začátku a žeň je také na konci. A mezi tím se církev Ježíše Krista stala takovým Božím nástrojem žně. Můžeme říci, že církev je takový kombajn. Protože Ježíš řekl, co řekl Ježíš? Matouš 9:37. Žeň je obrovská, ale dělníků je málo. Ta žeň je obrovská. Proste proto pána žně, ať vypudí dělníky na svou žeň. A u Jana 4:35 Ježíš říká, neříkáte snad, že ještě 4 měsíce a bude žeň, bude sklizeň? Pak říká, hle, říkám vám, pozvedněte oči a podívejte se na lány, že už se bělají kežní. Ženě dnes. Ne za 4 měsíce, ale dnes. Takže my někdy tento věk nazýváme věkem církve. A my bychom ho měli nazývat věkem sklizně, věkem žně. My žijeme ve žni. A my křesťané bychom se měli nazývat ženci. Protože to je to, co jsme. Bible říká, že jsme ženci. Sběrači, sklízeči pro Boha. A já se vás zeptám, co dělá takový žnec? Co dělá sklizeč nebo sběrač? Žnec nepěstuje úrodu, to není jeho práce. Žnec se nestará o to, aby to vyrostlo, to není jeho práce. Žnec prostě vezme srp, jde na pole a sklízí. Sklízí úrodu, váže to, sbírá tam, co se urodilo. Nestará se o to, aby se tam něco urodilo. To není práce sběrače. Ale prostě sbírá tam, co najde, že se urodilo. To je práce žence. A to je to, co máme dělat my. Sbírat to, co se urodilo. Víte, je smutné, když na mnoha místech světa ta úroda prostě hníje na poli. Protože není, kdo by to sklidil. Tak nechceš se k tomu připojit? Je to snadné, je to jednoduché. Já ti to vysvětlím, jak se to dělá. Prostě vezmeš srp, jdeš na to pole a sklízíš. Sbíráš to, co se urodilo. Takže my nejsme jenom křesťané, my jsme ženci. A když vyjdete z tohoto shromáždění a nasednete do svých aut, tak nejdete jenom domů, a jdete pracovat na boží pole. Jdete na žně, protože jsou letnice. A to je skutečná letniční církev. Máme být jednotní, máme být modlící se, máme být naplnění duchem, máme být kázající evangelium a máme být žnoucí všude tam, kam přijdeme. Ať Bůh dá církvi, ať je pořád stejná. Jako před 2000 lety na začátku, tak i dnes. Ať je církev pořád stejná. Ať neujíždí napravo, nalevo. Ať je pořád stejná jako tenkrát na začátku v Jeruzalémě. Protože žen je mnohá a pole jsou připravena ke žni. Takže kde jsou ženci? Kdo se hlásí do služby? Kdo chce žnout? Potřebujeme nějaké žence. Potřebujeme sklidit úrodu do stodol, ať nám to neschnije, ať nezaprší a nezačne to nějak hnít. Přihlásí se někdo? Bude někdo žnout? Výborně. Já bych na závěr, když jsem hovořil o křesťanech v Číně, tak možná jste o tom slyšeli, že byla připravena petice na podporu čínských křesťanů, kteří jsou v naší zemi a žádají u nás o azyl. Já bych chtěl tady přečíst takové dobrozdání našeho kazatele církve Tadeáše Firly, doktora teologie, kazatele sboru církve bratrské v Horní Suché, který vlastně mají zkušenost s těmito čínskými křesťany a on říká, potvrzujeme, že čínští křesťané, kteří byli ubytováni v pobytovém středisku v Havířově, se stali součástí našeho sboru církve bratrské v Horní Suché. Později jsme je považovali za své přátelé a oni nás. Vnesli mnoho radosti do našeho sboru i našich rodin. Na základě našich zkušeností vzájemných sdílení, spolupráce při aktivitách pro jiné cizince a duchovního společenství jsme přesvědčeni, že jsou to lidé vyznávající a milující Ježíše Krista. Ti, s kterými jsme hovořili o křtu, nám říkali, že jsou pokřtěni. Ve své vlasti navštěvovali domácí církev a prožili více nebo méně příkoří pro svoji víru, dokonce i pro následování. Spoléháme na jejich osobní svědectví, které je zároveň potvrzováno i jejich praktickým současným životem. Jsou houževnatí ve svých úkolech a věrní. Učí se s nadšením český jazyk a byli hodnoceni velmi pozitivně i pracovníky střediska. Našli si bydlení i práci a někteří odmítají sociální dávky, na které mají ze zákona nárok. Odmítají jakoukoliv finanční nabídnutou pomoc. Někteří se velmi aktivně zapojili do bohoslužebného života našeho sboru, nyní i jiných sborů, a stali se i plnoprávnými členy. Svým přístupem, radostí, praktickou pomocí jsou pro nás povzbuzením a pevnou součástí našeho společenství. Měli jsme výhodu, že jsme mohli využívat služeb překladatelky z čínského jazyka, která docela často předkládá naše rozhovory a dokonce i bohoslužby. Přesto je zřejmé, že naše poznání jejich životů, problémů a motivací je velmi omezeno z důvodu odlišnosti našich kultur, různorodostí víry a stíženému dorozumívání. Jsme přesvědčeni, že na základě uvedených poznatků můžeme vydávat dobré svědectví o našich přátelích z Číny a očekávat naklonění srdcí osob, které rozhodují o jejich osudech. Stále se ale modlíme a věříme v Boží svrchovanost a moc. A zároveň doufáme, že spravedlnosti, pravdě a milosti bude učiněno zadost. Využíváme různé mediální i jiné možnosti k pozvednutí našeho hlasu, ke zmírnění nespravedlnosti a příkoří tohoto světa. S pozdravem a úctou THDR Tadeáš Firla, kazatel sboru Církve bratrské v Horní Suché. Tak přišlo skrz ústředí naší církve taková výzva k petici za tyto čínské křesťané, kteří jsou v naší zemi, žádají o azyl, ale zdá se, že jim to zatím není umožněno. Tak kdo byste se chtěli připojit k této petici, tak se můžete na nástěnce visí, můžete se tam podepsat. Kdyby nestačilo místo, tak pod tím ještě další arch na podepsání. Pak to zašleme do toho sboru Církve bratrské v Horní Suché, kteří to organizují a ve správný čas prostě bude s tím naloženo a uvidí se, jaké budou možnosti v boji za azyl těchto čínských křesťanů u nás v zemi. Můžeme na ně samozřejmě myslet i ve svých modlitbách a předkládat je Pánu Bohu, ať se děje s nimi jeho vůle. Tak než se budeme společně